ilmutgubben. Og da skulle du høre hvor han la ut seg. Da var det omtrent som... Ja, skulle man tro han, så var det noe han som hadde jaget tyskerne fra byen alene, med knyttene av han. Men sanningen var at han kom med herland på nakken, springen opp til Vinica, etter det han Erling fortalte senere. Og en ting vi angrer på når det gjaldt han Stålsett, det var jo at ikke vi fikk tatt en del notater, og aller helst lydbåndopptak, av det han fortalte om klassekampens tid i 20-årene. Hvor de rett og slett drev med våpenøvelser. Hadde eksersise, de skulle jo... Ja, de egentlig hadde planlagt, men de drømte vel om en eller annen slags revolusjon. Ja, jeg tror han fortalte i det, altså, om de tingene. Gjorde han ikke det?
Jo da.
Ja. Og vi bestemte oss flere ganger for at vi skulle gå og prate med han om dette. Det ble dessverre aldri noe av. Og da han døde, så gikk den delen av lokalhistoria i graven med han. For jeg tror ikke det er noen andre nå som lever av de som var med på dette. Han navnga flere, men jeg har faktisk glemt hvem det var. I hvert fall så var det nok så alvorlig for de karene. De drev med eksersis og våpenøvelser og nattens mulm og mørke utenfor byen. Og hadde planer om...
Ja, det ble jo sendt panserskip opp
av. Ja, det stemmer jo det. Ja, og har du vært borti... Eller hva heter den oppgaven hans, Arnolf Christensen? Ja.
Revolusjonen banker på, tror jeg.
Revolusjonen banker på, ja.
Verdensrevolusjonen banker på.
Ja. Han har skrevet om oppstanden borti Hammerfest. Og der satte de jo også militærmakt inn for å stoppe regulært opprør. Den er meget interessant oppgaven der. Han tok hovedoppgaven på den historien om revolusjonen i Hammerfest. Den er meget interessant. Den vil jeg anbefale deg å kikke igjen. Og det var den samme tiden som de her gubbene drev på her borte, altså. Så jeg tror at den historien hans, Arnolf Christensen, der er den eneste som virkelig er sammenfattet fra Finnmark om de tingene som da skjedde. Og det er jo litt synd, jeg synes jeg. Her hadde vært en god del med bidrag som kunne vært samlet fra Varanger-distriktet også. Men som sagt, borte.
Du får gå i gang.
Hei. Ja, det var en gang når vi var på fisketur. Jeg og to kamerater med Tormann og Rolf. Så vi skulle ta meg inn i Lofsjokk. Kjørte inn med far til Rolfen. Så når vi kom dit opp, hørte de skulle gjøre fisketullingen som de var, Tormann og Rolfen. Så vi fikk ikke tid å hive oss ryggsøkene og få oss noe mat heller før de skulle ut og fiske. Og 6 kilometer eller mer enn det var det vel å gå oppover til som foss der hvor det bruker å være laks. Og vi gikk opp og vi brukte mange herrens timer på veien. Og når vi kom opp så var vi så lei, satt vi oss ned og tok hver sin melkesjokolade. Så begynte vi å fiske, og vi fisket, og vi fisket, og vi fisket. Vi stod der i en time og fisket, fikk ikke en fisk hver. Begynte vi å skulle liksom fiske oss nedover. Og det gikk jo bra. Vi gått 100 meter før vi kan rolfe ned fisk. Knøtt liten mort på 10 centimeter kanskje. Og det gått 10 meter så fikk jeg også en omtrent like dagen. Og jeg er 10 meter lenge ned til kontormann og en. Og vi gikk nå bærte på de fiskene og fisket oss nedover og fisket oss nedover og fisket oss nedover. Så ble vi lei. Så gikk vi, begynte vi å gå ned. Så vi kom ned til hytta, så var vi så lei av alt som et fisk at vi hei fiskene på skauen og gikk inn og la oss. Så frykte vi opp, vi skulle liksom lage mat. Så lager vi oss noen kjøttkaker og greier med makaroni og spaghetti og alt sånt. Og rota ihop noen greier. Så la vi oss. Og det sånn krangel om sengen. Det var to senger og en benk. Og en benk. Så vi la oss nu ned der og purka og sov. Til vi var langt på dag neste dag, og da var det solskinn og greier. Og nesten 30 grader ute. Og første vi gjorde var å hive kold i ovnen. Og fyre opp. Her skulle det lages mat. Så ble det 40 grader inne. Og der for vi og sprang. Det var jo ikke levende, hverken ute eller inne. Vi tenkte at nå må vi gå og bade. Og ned badet i elva. Da synes vi det var noen folk ned igjen og buska seg. Aha, tenkte vi, nudista. Så hev vi oss ned og åla frem. Men det var ikke nudista. Så vi badet nå og fikk oss ferdig, så gikk vi opp og så spiste og fyrte litt. For å holde varme ved like. Og ikke kunne man åpne opp på luft heller, for det var jo så forferdelig med meg. Så når du bare kjenner det på kveld, så tenkte vi det at nå skal vi ta oss en liten hiketur. Og hiket det gjorde vi jo. Så jeg tok opp hike nedover, så vi hiket og vi hiket. For vi hiket så fikk vi sitte på en foling til Storfossen og skulle vi nedover. Så begynte vi å gå derifra. Så gikk vi. Så gikk vi, og så gikk vi, og så gikk vi. Og tenkte at nei, nå orker vi ikke mer. Og det orker vi ikke, for der begynte det å regne. Satte vi oss under treet og begynte å hike tilbake. Det kom ikke noen biler heller. Så fikk vi plutselig, så kommer det en Renault, Osanes. Aha, tenker vi. Det var store sjanser å hoppe ut i veien tre stykker. Kan jo kjenne stoppestak her. Spør om man skal langt. Jo, man skal til avstøk. Aha, tenker vi. Det er bra. Så hopper vi inn. Spør om de sitter på. Jo da. Nå oppover bæret. Fiskefoling og fiskestanger ut gjennom vinduet. Kjører vi oppover, så går vi og legger oss når vi kommer opp. Så våkner vi neste dag. Ser vi på klokka. 11:45. Halvtime til bussen går til byen. Det var ikke sen om å få på oss fillene og hive oss noe mat. Og hose oss ned på veien. Ta bussen igjen.
Jeg kom til å tenke på han Holmen, du husker han som var urmaker her i byen. Han kom jo til Vadsø i 45, antar jeg. Og han var, som sagt, da, tidligere da, urmaker ute på Vardø. Årsaken til at han drog hit inn, det var at Vardø var utsatt for en kjempebombing og så videre. Og huset hans, det ble da brettet ned av sprengbomber. Og akkurat der har jeg da hørt en historie som jeg synes er fornøyelig faktisk i all sin tragedie også. Holmen, han hadde vært ute på byen og lagt i en eller annen veigrøft da selve bombardementet pågikk. Og da han omsider kom ut i Østervågen der han hadde huset sitt, så lå det nedbrettet. Det var et halvannen etasjes hus og da ført opp av plank. Og det var formelig brettet ned og blåst. Det eneste som da faktisk sto oppe på gulvet der, det var pianoet som var helt. Og det hadde samlet seg mye folk, og de syntes det var veldig trist der, og Holmen han kom og kjekk på det her, og så han var ikke verre med det at han gikk opp i ruinene der, vet du, og satte seg ned ved pianoet og begynte å synge og spille en sang. Jeg vet ikke om du har hørt den, heter «Jeg har ikke et hjem og jeg bor ikke et sted». Men liksom bare å kunne gjøre en sånn ting i en sånn situasjon, det synes jeg er helt fabelaktig. Ja, laksehistoria, det er det jo alltid en hel rekke ut av, og jeg for min del, jeg begynte ikke å fiske for en 5-6 år siden. Og nå er jeg jo i en alder av 42, eller fyller snart 43. Jeg kunne rett og slett ikke forstå dem som kunne stå i en kulp og banke etter laks og blink i timespiss, faktisk hele døgnet. Og jeg har jo hørt om folk da som stod opp til 12 timer i en enkel kulp, og jeg betrakter den som fullgående idioter. Og plutselig, det var en dag, så fikk jeg da låne, jeg hadde hørt at det var gått med blink ute i elva, fant jeg ut at fisk hadde gått prøve også. Så fikk jeg låne da stang og vadera, og jeg drog ut igjen da, og der var jeg heldig at jeg fikk faktisk 6 kjempefine blink. Det var her var i Riddelva, og akkurat i det området så pleier far din også å fiske veldig mye. Jeg troffet han ofte der oppe på de turene. Far din også, og bror din, eller hva heter han, det er
Stein.
Stein er det, ja. Så jeg var faktisk bitt av basilen og prøvde meg på de da påfølgende dager, og jeg husker det at en av dagene så sto jeg faktisk fra klokka 4, det var blinkekulpen, jeg sto fra klokka 4 om ettermiddagen til klokka 4 neste morgen, så jeg var fullstendig bitt av basilen. I den samme Riddelva der så er det som sagt hovedsakelig blink vi går etter, men av og til så bærer man også borti laks, og det var liksom det jeg da skulle fortelle om. Det er en kulp som heter, som vi kaller for gulmelekulpen. Den ligger, du er vel kanskje ikke kjent der ute. Du har ikke vært der, så det er ikke noe vits for meg å begynne å forklare hvor den ligger akkurat. Vel, det er i Falkårselva og Riddelva. De møtes i et kryss, eller møtes da, og går, renner da over i selve Skallelva, som er liksom den lakseførende elva. Og jeg var vel en cirka 300 meter, kan jeg tenke meg, fra det krysset der. Og det her, det var en ganske rå, kald dag. Det var en sur østavind og litt sånn duskeregn, og kaldt og guffent var det. Og hadde da rigget meg til for en lengre tur, men dager jo fort at her blir man jo frispinn. Så fant jeg ut at jeg skal bare ta og kaste inn her kuppen litt i gang, så skal jeg heller gå ned til hytta og da eventuelt prøve meg dagen etter. Og vel, jeg sto nå og kastet litt i gang, og plutselig så var det fast. Og jeg røkket til stangen som det vanligvis skal gjøres da, og fikk stramming på det og snella inn med en gang. Jeg regnet med at det her var bare en vanlig blink, og tok den på farta inn mot land, og så viste det seg at det var en laks. Og jeg hadde jo aldri i mitt liv fått noe av laks, vet du, så jeg ble jo hoppende sklav, vet du, jeg drev på der, og sto jeg ute på en sånn tange, og den tangen der var, det som var omkring meg der, var bare kuppelsteiner, og så videre. Så jeg snedla inn så fort jeg kunne, og holdt farta på laksen inn mot land, og klarte å få den opp i steinen, og så heve stangen, og så slengte jeg meg over laksen, og klarte å holde den i klypa, vet du. Og jeg lå der, vet du, og hadde slått meg på knærne og albuene og så videre, og lå der og holdt på den, tenkte, endelig, Taba, fikk du deg en laks. Tenkte jeg, må du se hvor stor den er. Og så holdt jeg, som sagt, på denne måten i klypa, og så åpnet jeg litt på albuen for å se, og pang, der spratt den ut. Bare den lille glippet på armen var nok til at den slo fra seg. Og ut i vannet, angelen var jo enda fast i kjeften på den. Og jeg reiser meg opp, den hadde en par meter å bakse ut mot vannet, og jeg reiser meg opp og slenger meg etter den, vet du, sånn at jeg blir liggende med halve overkroppen i vannet, og jeg kjente bare at jeg var borte i den med nevlen, og der for den med agåret, både med snøret og alt som ble slettet av akkurat i fortømmen. Og ja, jeg var bløyd fra magen og opp, og var jo veldig, ja, hva skal jeg si, jeg synes det var så veldig trasig å miste den affæren der, siden det var første gang jeg hadde vært borte inn, vet du. Og jeg sto og banka, som vi sier, hvis jeg ikke fisker, men vi sto og banka etter laksen. Jeg sto der sikkert en time og frøs og skalv og kastet og skiftet makk og brukte fluer. Nei, det var ikke noe håp, så jeg måtte da bare til slutt pakke sammen og dra ned til hytta. Jeg kan også fortelle en liten historie fra krigens dager. Det var på slutten av krigen, det er liksom stor bombing. Vi hadde jo mye bombing her i Vadsø, i Eningen, så å si, men den stor bombinga, den hadde vi da 23. august 1944. Og det her var jo da midt i skoleferien, og jeg for min del var visergutt nede hos han, Tors Mathisen, han, den fiskeforretninga her nede. Og jeg var da ute med varer, jeg hadde en sånn sykkel med en kasse foran hvor jeg da syklet rundt i byen og leverte ut det jeg hadde. Så fikk jeg da se tre fly som kretset over byen. Og alarmen, den var ikke gått enda. Så jeg ble stående og kikket på dem. Jeg synes de gjorde sånne underlige bevegelser, de flyene der i luften, at de gikk i sirkler, og at det også ble sluppet røyk. Og det hefta ikke lenge, så gikk alarmen, og min bane tror jeg gikk da i den såkalte realskolekjelleren, som vi, eller under middelgang,